Vazhdojnë revoltat e tensioni në Egjipt. Njerëzit dolën sot sërish në përsheshen e Aleksandri, Suez dhe Porto Said. Krerët e protestave deklaruan grevë të përgjithshme deri në një kohë të pacaktuar, pavarësisht nga qëndrimi më i butë i presidentit Hosni Mubarak ndaj opozitës. Pas i kompletoi skuadrën qeverisë, Mubarak i kërkoi kryeministrit Shafik të kontaktojë opozitën për vënien në jetë të procesit demokratik që kërkojnë masat. Por Partia e Vëllezërve Myslimane hodhi poshtë çdo përpjekje për dialog, duke u lidhur me forcat e ushtrisë të vetmet që i konsideron si bashkëbiseduese të besueshme.
Mubarak përsëri të njëjtat gjëra që prej 30 vjetësh. Këtë thon krerët e televizive popullore, të cilët kanë lajmëruar se nesër në Kairo do zhvillohet një manifestim me pjesëmarrjen e 1 milion personave. Ambasada amerikane i fton qytetarët e vet të largohen nga vendi. Në mes të 1000 vështërsive, edhe qytetarët e vendeve të tjera presin sot avionet e parë që do t'i kthejnë drejt Dheut. Bilanci i protestave është i rëndë, supaku 150 viktime. Në zona larg Kairos, sin Mar Salam, beduinët kanë hyrë në fshatra turistike dhe plaçkisin e keq trajtojnë personelin. Ashtu si në Shqipëri në vitin 1997, janë hapur burgjet e të burgosurit janë shpërndar gjithanej. Megjithse forcat e rendit kanë njoftuar se janë arrestuar sërish më se 4000 vetë. Radio Vatikani është lidhur telefonikisht me egjiptian që i përjetojnë personalisht ngjarjet. Të dëgjojmë Heben, një re që punon në Kairo, por jeton në Aleksandri.
Po fillojmë të alarmohemi seriozisht, sepse mungon siguria. Në çdo lagje lindin komitete të vogla civile për mbikëqyrjen. Ka dialog e bashkëpunim me ushtrinë, e kjo është një risi. Ndërsa policia është zhdukur, e kur nuk u duk më, filluan dhuna e plaçkitjet. Unë mendoj se këtu ka një plan të menduar mirë, sepse kjo dhunë nuk është thjesht vepër e banditëve. Logjika e tyre nuk çon në sulme kundër spitaleve apo kundër ndërmarrjes së ujit. Duket qartë se qëllimi është përhapja e kaosit. Pyesim se ku janë zhdukur të gjitha agentët dhe policët e Ministrisë së Brendshme, nga çdo rrugë, nga çdo zonë. Vërtet nuk është logjike.
Bashkimi Evropian mbështet tranzicionin demokratik të Egjiptit pa ndërhyrë në vendimet e popullit i cili duhet shprehet përmes zgjedhjeve të lira. Ndërkaq Izraeli kërkon bashkësisë ndërkombëtare për krah presidentin Mubarak për hir të rolit të rëndësishëm të Egjiptit në linjen e mesme. Në kryet protestave po përpiqet dalish drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike El Baradei. Çto ardhmë ka përpara Egjipti? Të dëgjojmë mendimin e ekspertit italian për çështjet ndërkombëtare Eric Salerno.
Indubbiamente ha avuto un ruolo importante, ma non è un ruolo.
Nëse El Baradei do të arritë të qeverisë vendin, sigurisht do të ketë një rol shumë të ekuilibruar në rajon, ndoshta edhe më të ekuilibruar e më të vlerësuar se presidenti Mubarak. Problemi El Baradeit është të arrijë në krye të një vendi ku forca politike më e madhe është sigurisht ajo e vëllezërve musliman.